ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሰንበት ዕለት 13 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት መበል 52 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሃን ተዘኪሩ ዝውዕለሉ ዕለት ብምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓቂ ሓራ ከተውፅኣኩም እያ ናይ ሓሴት ዜናን ጋዜጠናነትን ንሰላም ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሖም መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ናይ ሰላም ጋዜጠናነት ምንቕቓሕ ጋዜጠናነት ብሰብ ንሰብ ዝፍጸም እዩ። እዚ ዓበይ ብድሆ እዚ ኸዓ ቅዱስ ኣቦናን ዓለም መራኸቢ ብዙሓን ብምኽንያት መበል 52 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብምሕባር እዚ መዓልቲ ዓለም ሓቆፍ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዕለት 13 ግንቦት ዝበዓል እውን ክኸውን ከሎ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ በዓል ፍልሰታ ለማርያም እተብዕለሉ ዕለት እውን እዩ። ኣብቲ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 24 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ሓቅን ጋዜጠናነት ንሰላምን ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዝተማእከለ ኮይኑ ቅዱስነቶም ጋዜጠናነት ንኣገልግሎት መላእ ዘርኢ ሰብ ብፍላይ ነቶም ድምፂ ዘይብሎም ክኸውን ከም ዘለዎ ኣጽኒዖም ይምዕዱ። ጋዜጠናነት ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ቃላውን ያዕያዕታዊ ዓመፅን ካልእ ኣማራፂ መፍትሒ ዘቐርብ ክኸውን ከም ዘለዎ የተሓሳስቡ። ኣብ መንጎ ጋዜጠናነትን ሰላምን ኣብ መንጎ ሓበሬታን ናይ ምርኻብ ባህልን ዘሎ ምትእስሳር ብቅዱስ ኣቦና ኣዝዩ ኣገዳስነት ዝወሃቦ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ናይ መልእኽቶም ማእከል እውን ንሱ እዩ። ኣብቲ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣመሓላሊፎሞ ዝነበረ መልእኽቶም ሸለልተይናነትን ዘይተገዳስነትን ንምስናፍን ሰላም ኣብ ምህናፅ መራኸቢ ብዙሓን ዓበይ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብጥልቂ ከም ዘተሓሳሰቡ እንክዝከር እዚ ኣብ ዓቂ እምበር ኣብ ውልቃዊ ረብሓ ብዘይምዝንባል ክኸውን ከም ዘለዎ የተሓሳስቡ። ስለዚ እዚ ናይ ለምዘበን መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና መራኸቢ ብዙሓን ብፍላይ ንመንእስያት ሓበሬታ ጥራሕ ዘቕርብ ዘይኮነስ ናይቲ ሓበሬታ ተቐባሊ እውን ስለ ዝኾነ ጋዜጠናታት ሓበሬታ ካበይን ከመይን ከም ዝረኽብዎን ከም ዘስፍሕዎን ኣብ ምዝርጋሕ ሜላታት ትኩራት ክኾኑ ከም ዝግብኦም የተሓሳስቡ። ድምፂ ንዘይብሉ ድምፂ ዝህብ ጋዜጠናነት ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ናይ ለም ዘበን መልእኽቶም ዕለት 22 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ኢጣልያ ብሔራዊ ማሕበር ጋዜጠናታት ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስዎ ቃል ጋዜጠናነት ሰብዓዊ መሰልን ክብርን ዘኽብር ክኸውን ኣለዎ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ደጊሞም ብምቅላሕ ርእይቶ ልክዕ መንፈስ ክፍኣት ክኹነን ከም ዘለዎ ብትኽክል ኣብ ምኽባርን ምክብባርን ተሰሪቱ ዝቐርብ ክሳብ ዝኸውን ግቡኡን ቅኑዑን እዩ። ጋዜጠናነት ሰባትን ካብዚ ብዝሓለፈ እውን ንህዝቢ ዝሃንፅ እምበር ዝዕንው ክኸውን የብሉን ወይ ኣብ ቅድሚ ዝኽሰቱ ለውጥታት ፍርሒ ዝዘርእ ለውጥታት ዝፈርሕ ክኸውን የብሉን። ንኣብነት እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብምኽንያት ውግእ ድዩ ብጥምየት ዝኽሰት ዘሎ ፀዓት ስደተናታት ክፈጥሮ ዝኽእል ፍርሒ ከራጉድ ኣይግብኦን። ጋዜጠናነት ይብሉ ቅዱስነቶም ናይ ህንፀት መጋበርያ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ናይ ሓባር ጥቕሚ ረቋሒ ዘመላኽት ከይድታት ዕርቂ ዘሳልጥ ንናይ ምርኻብ ባህሊ ባይታ ዝፈጥር ክኸውን የተሓሳስቡ። ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ካቶሊካውያን መራኸቢ ብዙሓን ብኩሉ እደ ጥበባዊ ምዕባለን ማሕበራውያን መጋበርያታት ብምጥቃም ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰላም ወንጌል ኣብ ናይ ምብሳር ተልእኾ ክሓብሩ ንናይ ካቶሊካውያን መራኸቢ ብዙሓን ሰራሕተናታትን ጋዜጠናታትን ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዘተሓሳስቦ ቃል ተወኪሶም ካቶሊካውያን መራኸቢ ብዙሓን ኣብቲ ናይ ውድቀት ምረት ጥራሕ ኣብ ዝፈልጥ ህይወት እቲ ንኩሉ ዝኾነ ተስፋ ኣስተንፍሶ ዝገብር ይኹን ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጂሶቲ የመልክቱ።